On aikoja, jolloin Jumala erityisesti kutsuu luokseen ihmistä. Tällaista aikaa nimitetään etsikkoajaksi. Jaakko Savola Nivalasta koki etsikkoajan jatkosodan aikana. Tästä kokemastaan etsikkoajasta ja paluusta Jumalan valtakuntaan Jaakko on kertonut kirjassaan Kotona ja rintamalla. Kirjaan tallentuneet Jaakon ajatukset lukee hänen pojanpoikansa Mikko Savola. Jaakko syntyi 1915 Liisa ja Leander Savolan perheeseen Etelä-Pohjanmaalla Lappajärvellä. Lapsuus ja nuoruus perheen maatalossa oli turvallista, työteliästä ja sosiaalisesti hyvin rikasta perheen, suvun ja tiiviin kyläyhteisön keskellä. Luonto oli lähellä, järvi, pellot ja metsät kuuluivat kiinteästi elämään. Kalastus, metsästys ja urheilusta erityisesti paini olivat Jaakolle mieluisia harrastuksia. Lappajärvellä oli ollut lestadiolaista kristillisyyttä jo 1870-luvulta lähtien. Se oli Jaakollekin tuttua ja seurat kuuluivat hänen elämäänsä. Hän on kertonut, että hän meni aina toisten poikien kanssa seuroihin. Jaakko kuitenkin kadotti lapsuutensa uskon. Jaakko muutti 19-vuotiaana Nivalaan. Nivalan enoilta oli saatu tietää, että lähistöllä olisi maatila, josta riittäisi elantoa kahdelle pojalle. Tila hankittiin ja niin Jaakko sekä Heikki perheineen muuttivat Nivalan Haikaraan Ylikankaalle. Maatilan työt kiinnittivät Nivalaan, samoin harrastukset ja kylän yhteiset asiat. Nivalasta käsin Jaakko suoritti varusmiespalveluksen Hämeenlinnassa ja varsin pian sen jälkeen syttyi talvisota. Sen aikana hän palveli Suomenlahden rannoilla Vilajoella. Jaakko oli tutustunut harrastuksissa samalta kylältä kotoisin olevaan Kujakankaan Eevaan, Eeva Kaarlelaan. Välirauhan aikana nuoret menivät kihloihin maaliskuussa 1941 ja heidät vihittiin avioliittoon Nivalan pappilassa 18. toukokuuta samana vuonna. Sodan uhka oli olemassa, mutta elämänuskoa tarvittiin ja rauhan toivottiin pysyvän. Toisin kuitenkin kävi. Kutsu kertausharjoituksiin, mikä merkitsi rintamalle lähtöä, tuotiin Jaakolle 18. kesäkuuta ilta myöhään ja jo seuraavana päivänä tuli mennä Nivalan asemalle. Vihkimisestä oli kulunut vain kuukausi, eikä Eeva ollut vielä muuttanut yhteiseen kotiin. Sillä oli odotettu Eevan isän häälahjaksi tilaamia huonekaluja. Nyt yllättäen tuli Eevan muuttaa vastaamaan kodista ja maatilan töistä. Asemalle mennessä Jaakko kävi hyvästelemässä Eevan ja uskovaiset appivanhempansa. Kertausharjoituksiin kutsutut eivät saaneet poistua asemalta. Lähtö rintamalle tuli juhannusaattona. Eeva oli ollut päivällä sahaamassa enonsa kanssa elosuojan rakennuspuita ja kiirehti sitten Nivalan asemalle Jaakkoa tapaamaan. Mutta asema oli tyhjä, juna oli lähtenyt. Uusi tuntematon vaihe elämässä oli alkanut. Jaakon tie vei rintamalle aina Laatokan rannoille saakka. Sota ja sen tapahtumat palauttivat mieleen lapsuuden uskon ja herättivät kaipuun saada se takaisin. Ensimmäisen kerran Jaakko pysähtyi tätä vakavasti ajattelemaan Havaksen pitämässä iltahartaudessa.
JR50 kulki meidän edessämme. Ja kapteeni Väinö Havas oli sen johtaja. Kun meille tuli hyökkäystauko Hautavaaran kylässä ennen joen ylitystä, kulki yksiköissä sanaa, että kapteeni Havas pitää iltahartauden edessä olevan mäen laidassa. Tieto iltahartaudesta lämmitti mieltä, sillä kuolemanpelko oli lähellä. Rinne oli oikein sopiva iltahartauspaikaksi. Siinä oli isoa ja harvaa mäntymetsää loivasti nousevalla kangasmaalla. Hyvin virsi kajahti miesten laulamana. Joukossa oli miehiä, jotka osasivat virsiä ulkomuistista. Kirjoja ei ollut. Puhuja oli kuin korokkeella ja ääni kuului hyvin. Kuulijoita oli paljon, heti satoja. Koko rinne oli aivan täynnä. Iltahartauden jälkeen miehet lähtivät yksikköihinsä. Ilta kului Havaksen puhetta kertaillessa, sillä hartaushetki oli puhutellut sotilaita. Puhutteli iltahartaus minuakin. Havas kehotti kuulemaan oman tunnon ääntä, tekemään kaikesta synnistä parannuksen, että sielu kelpaisi Jumalalle ja että saisi olla armosta uskomassa. Vielä aamullakin miehet puhuivat edellisen illan hartaushetkestä. Varhain seuraavana aamuna pioneerit tekivät ponttoonisillan suojoen yli iltahartauspaikan kohdalle. Mekin saimme marssikäskyn. Juuri kun olimme lähdössä, tuli tieto kapteeni Havaksen kaatumisesta. Se tuli mieheltä miehelle kuin salaman leipaus. Se pysähdytti ja järkytti. Tiesimme, että kapteeni Havas oli ollut vapaussodassa ja oli nyt eduskunnassa. Tiesimme hänet hyvin isänmaalliseksi mieheksi. Kansanedustajana hänen ei olisi tarvinnut olla rintamalla. Hän oli siellä vapaaehtoisesti. Meille kerrottiin, että Havas oli kahden lähettinsä kanssa mennyt varhain aamulla tarkastamaan etumaastoa. Hänen oli osunut kuolettava luoti. Marssiessamme ohi näimme kapteeni Havaksen ruumiin paareilla. Jokainen sotilas pysähtyi kapteeni Havaksen kohdalle. Osa meistä kävi aivan hänen vierellään jättämässä hyvästit. Kävin minäkin. Mielessäni oli kysymys, miksi Jumala salli näin äkkiä ja arvaamatta ottaa pois meiltä sotilailta Jumalan sananpalvelijan ja hyvän johtajan.
Pian Havaksen pitämän iltahartauden ja kuoleman jälkeen Jaakko sai suruviestin. Hänen vaimonsa Eevan veli Jukka, Johan Kaarlela, oli kaatunut. Jukan kaatuminen järkytti Jaakkoa ja kuoleman todellisuuden koskettavuutta lisäsi vielä toisen kotikylän miehen kaatuminen.
Tiedon Jukan kuolemasta toi minulle hänen veljensä Matti. Ei sitä tahtonut todeksi uskoa. Tapahtuma pani ajattelemaan, kauanko minulla itselläni on elinaikaa. Hyökkäys oli käynnissä ja vihollisia oli edessä ja takana. Koska en ollut uskomassa, oli ajatus kuolemasta pelottava.
Kutsua Jumalan valtakuntaan Jaakko sai kuulla lisää rintamalla pidetyissä seuroissa.
Seuroja Korsuissa. Me voisimme pitää täällä seuroja, ehdotti Augusti Törölä, eikä kukaan ollut vastaan. Ajatus tuntui hyvältä. Augusti Törölä Haapajärveltä oli lääkintämiehenä naapuripatterissa. Sovittiin seurapaikka ja sitten laitettiin sana kiertämään, missä seurat ovat ja mihin kellonaikaan. Seurat pidettiin iltasella ruokailun jälkeen. Korsu oli seurojen aikaan niin täynnä kuin ikinä mahtui. Siellä oli silloin noin 30 miestä. Seuroihin saapui sotilaita niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet Korsun sisälle. Melkein kaikki lähellä olevat tulivat seuroihin, vaikkeivät olleet uskovaisiakaan. Uskon asioista puhuttiin miesten kesken paljon, sillä mielet olivat herkistyneet, koska kuolema oli aina läsnä, varsinkin hyökkäyksen aikana. Sotilaat kuuntelivat hartaasti, kun Töröllä luki Raamattua ja julisti Jumalan sanaa. Kuultu sana meni sydämeen asti ja pani ajattelemaan oman sielun tilaa. Miten minun kävisi, jos tulisi äkki kuolema? Onko rauha sydämellä ja tieto siitä, että sielu kelpaa Jumalalle? Nämä asiat painoivat mieltä. Kaukana rintamalla ei ollut oman perheen väkeä, että olisi voinut puhua näitä sisimpiä asioita. Näin alkoi seurojenpito meidän sotarintamallamme. Myös muulloin laulettiin paljon virsiä ja Sionin lauluja. Kokoonnuttiin vain johonkin korsuun ja alettiin laulaa. Augusti Töröllä kyseli, eikö löytyisi toista puhujaksi sopivaa miestä keskuudestamme. Vielä alkoi kuulua, että vanhempaa ikäluokkaa vapautetaan palveluksesta ja Töröllä kuuluisi heidän joukkoonsa. Meille tuli kiire saada uusi puhuja ennen kuin Töröllä lähtee pois. Niin uskovaiset miehet pyysivät Augusti Töllin puhumaan. Kun Töröllä vapautettiin sotahommista iän perusteella talvella 1942, seurojenpito ei loppunut. Hyvin nöyrästi Augusti Tölli aina asettui puhujan paikalle ja selitti meille Raamatusta. Kuulijoita kyllä riitti. Nyt rintamalla oma sieluntila tuli mieleen aivan toisella tavalla kuin ennen kotona. Oltiinhan me poikasakki käyty omalla kylällä paljon seurassa ennen sotaa. Se oli silloin tapana. Mutta nyt olin kaukana kotoa, vieraalla maalla, ja melkein aina kuoleman edessä seisomassa. Sinä ajatteli monta kertaa oman sielunsa tilaa. Oli hetken turvallista, kun pääsi seuroihin ja sai kuulla Jumalan armosta. Kun sen vain pystyisi vastaanottamaan, ajattelin, ja niin ajatteli moni muukin. En ollut silloin uskomassa. Hyvällä halulla menin kuitenkin aina kuulemaan Jumalan sanaa. Mitä enemmän kävin seuroissa, sitä enemmän ajattelin oman sielun tilaa.
Keskitalvella 1942-43 Jaakko ei päässyt seuroihin, sillä komennuksena oli tukiasema kauempana etulinjassa.
Minulle tuli lomavuoro ja palon tukikohta sai jäädä. Menin patteriin ja seuraavana päivänä oli lähtö lomalle. Olinkin ollut palon tukiasemassa jo 2 vuoroa. Kuukausi oli aina vuoron mitta. Parempaa komennusta kuin lomalle pääsy ei voi etulinjasta saada. Kun sain lomapaperit käteeni, alkoi matka kuorma-autolla Tokarin asemalle. Junassa oli niin paljon sotilaita lomalle menossa, että hädintuskin löysin paikan. Matkalla meni noin vuorokausi. Kun tulin kotiin Nivalaan, sain tietää, että isäni Leander Savola oli vakavasti sairaana. Menin katsomaan isäni Lappajärvelle ja tapasin hänet vielä elossa. Isäni oli käsittänyt uskon ja saanut parannuksen armon kuolinvuoteellaan. Hän kuoli 13. helmikuuta 1943. Loma-aikani ei riittänyt isän hautajaisiin saakka, siksi minun täytyy ilmoittaa armeijaan isän hautajaispäivä ja anoa lisälomaa. Sitä myönnettiin. Me veljekset olimme sotilaspuvuissa ja kannoimme isämme haudan lepoon. Isästä jäi hyvä muisto. Hän oli hyvin isänmaallinen mies. Isäni kuolema ja hautajaiset olivat koskettavaa aikaa elämässäni. Isän usko sattui sydämeeni ja oli kutsumassa minua parannukseen. Minun oli paha olla ja omatunto syytti, että itselläni on vielä parannus tekemättä, vaikka kuinka yritin vaientaa oman tunnon äänen ja olla sitä kuuntelematta. Jumalan sana puhutteli minua erityisen voimakkaasti, kun loman jälkeen palasin yksikkööni ja tuli seurat. Oma tunto ei saanut enää mitään rauhaa. Tiesin ja tunsin, että nyt Jumala kutsuu juuri minua. Minun täytyy tehdä omakohtainen parannus, että saisin Jumalan armon omakseni. Tiesin myös, mistä löytäisin avun. Niin seuraavana päivänä menin 8. patterin keittiölle. Siellä oli Augusti Tölli keittäjänä ja Ilmari Saukonoja hänen apulaisenaan. Keskustelimme minun tilastani, että minäkin saisin parannuksen armon. Niin sain voiman pyytää siunausta. Augusti ja Ilmari siunasivat minulle kaikki synnit anteeksi, ja minä uskoin. Tämä tapahtui huhtikuussa 1943. Silloin oli kaunis kevät ilma, ja sellainen oli nyt minun mielenikin. Tuntui, kuin kaikki sodan pelot olisivat pudonneet päältäni pois. Omatunto ja sielu rauhoittuivat. Kirjoitin heti kotiin vaimolleni ja kerroin, että olen saanut uskoa syntini anteeksi. Melko pian sain tietää, että myös vaimoni oli tehnyt parannuksen. Se tuntui hyvältä ja lohdutti. Sota oli edelleen olemassa ja tunsin monesti inhimillistä pelkoa, mutta tilanne oli kuitenkin muuttunut. Elävä usko antoi turvan ja toivon.